Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 6 prill 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Inaugurimi presidentit të ri të Kosovës Hashim Thaçi do të bëhet me ceremoni të shumta, por opozita thotë se nuk merr pjesë në to. Aleksandar Vučić që thotë se bisedimet Beograd-Prishtinë të hënën në Vjenë ishin të vështira. Bernie Sanders dhe Ted Cruz fituan në zgjedhjet partijake në Wisconsin të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione lidhur me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot se bisedimet e përfaqësuesve të Beogradit dhe Prishtinës në Vjenë me rastin e ndalesës së qarkullimit të kamionëve të Serbisë për të hyrë në Kosovë, që transportojnë materiale të rrezikshme, ishin të vështira. Vučić u tha gazetarëve në Beograd se bisedimet ishin të vështira dhe se disa nuk kanë dashur të pranojnë aranzhime sikur që kanë pasur me Kroacinë dhe Slovenin, por siç ka shpjeguar, për shkak të stabilitetit nuk do ta thotë asnjë fjalë, raporton agjencia Beta. Bisedimet e së hënës në Vjenë ishin ftuar nga Bashkimi Evropian pas vendosjes së masës së reciprocitetit nga ana e Kosovës për transportin e naftës dhe gazit. Ky vendim për reciprocitet nga qeveria e Kosovës është marrë me 21 mars dhe për bazë ka pasur mosnjohjen e certifikatave ADR të kompanive nga Kosova që importojnë derivate të naftës nga Serbia. Senatorët Bernie Sanders dhe Ted Cruz, dy kandidat që duket se nuk kanë gjasë për triumf përfundimtar në zgjedhjet partijake, për nominim presidencial në Shtetet e Bashkuara, kanë shënuar fitore të rëndësishme në shtetin Wisconsin. Rrjeti televiziv CNN ka raportuar se në zgjedhjet e mbrëmshme partijake në Partinë Demokratike në Wisconsin, zoti Sanders ka fituar 56.4% të votave, ndërsa kandidatja që konsiderohet favorita për ta fituar nominimin, Hillary Clinton, fitoi 43.3%. Megjithatë, për nga numri delegatëve, zonja Clinton, ish sekretare amerikane e shtetit, vazhdon të kryesoj me 1778, derisa Sanders i ka 1097 delegat. Në Partinë Republikane në Wisconsin ka fituar senatori Ted Cruz me 28.3% të votave, ndërsa favoriti Donald Trump fitoi 35.1%. Megjithatë, zoti Trump ka më së shumti delegat, 743, ndërsa Cruz është i dyti me 510 delegat. Azerbajxhani dhe separatistët e mbështetur nga armenët në rajonin Nagorno-Karabakh thanë se armpushimi arritur dje në mas të madhe është respektuar gjatë natës. Natën e kaluar, armpushimi përgjithsisht është mbajtur për gjatë linjës së kontaktit, thuhet në kumtesën e sot mushtarake të forcave separatiste në Nagorno-Karabakh që mbështeten nga armenët. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit po ashtu në kumtesën e sotme ka theksuar se në linjën në frontit situata mbetet e tensionuar por e qetë. Rajoni Nagorno-Karabakh është në territorin e Azerbajxhanit, por është nën kontroll të armenëve etnik. Njëri nga bashkëthemeluesit e firmës juridike Meselinë Panama, që është në qendër të rrjedhjes masive të dokumenteve të njohura si letrat e Panamas, ka thënë se ishte viktime hakerizmit nga jashtë. Personi Ramon Fonseca tha dje se kompania Mossack Fonseca ka ushtruar padi penale te prokurorët e Panamas lidhur me këtë shkelje. Sipas tij, ka dëshmi se dëpërtimi i hakerëve ka qenë nga Evropa, por ka refuzuar të paraqesë ndonjë detaj. Nga kjo rrjedhje masive e dokumenteve të publikuara më 3 prill, në mënyrë simultane nga shumë organizata mediale në disa gjuhë, janë zbuluar detaje të korporatave jashtë vendit, të disa shefëve të tashëm dhe të dikurshëm të shteteve dhe personave të tjerë të njohur. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Janë ftuar rreth 1000 personalitete, përfaqësues të institucioneve dhe nga fusha të ndryshme dhe mysafir nga bota në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ri të Kosovës Hashim Thaçi, njoftojnë zyrtarët nga zyra e presidentit të zgjedhur. Ardian Arifaj, këshilltari pari Zotit të Thaçi, thotë se janë ftuar edhe përfaqësuesit e partive opozitare. Por opozita thotë se nuk merr pjesë në ceremonitë e inaugurimit. Kronike Bekim Bislimit.
Ardian Arif e këshilltar i pari presidentit të zgjedhur Thaçi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se në ceremoninë inauguruese të presidentit të ri do të jenë pjesëmarrës përfaqësues të institucioneve të ndryshme të vendit, të fushave të ndryshme dhe mysafir nga një numër i madh i vendeve të botës.
Jam ftuar nimi personalitete nga Kosova, pra përfaqësues të institucioneve qeveritare, të institucioneve shtetërore, nga bota e akademisë, artit, kulturës, sportit. Jam ftuar mysafir nga rajoni, nga e tërë bota në fakt, shtetet me cilat kemi marrëdhënie bilaterale, kemi dhe mysafir nga shtetet me cilat ndoshta edhe nuk kanë njohur Kosovën e përkrahin Kosovën. Pra kemi një numër shumë të madh të mysafirëve që do të jenë atje në sheshin Skënderbej për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ri.
Arifa i gjithashtu ka shtuar se ceremonia e inaugurimit të presidentit të ri të vendit është ceremoni shtetërore dhe aty janë ftuar edhe përfaqësuesit e opozitës.
Është hera parë kur në fakt do të kemi një pranim dozim detyre nga një president e presidentit tjetër, por instalojmë një praktik, një tradit të re në Kosovën si shtetiri, e cila do të përcjellet edhe pas 5 vitesh, 10 vitesh, sa të kemi ndryrimin e presidentit në Kosovë. Prandaj, është thuar çdo kush, çdo përfaqësues institucionet të rëndësishme të qytetit të Kosovës, përfshirë edhe opozitën. Për zyrën e presidentit dhe ashtu nuk ka opozitë apo takim kushtet të gjitha partitë që janë të respektit politikë Kosovës të njëjta.
Në anën tjetër, partitë opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhëmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, të cilat e kanë kundërshtuar ashpër zgjedhjen e Hashim Thaçit për president të ri të Kosovës, ende nuk kanë pasur ndonjë takim të përbashkët për të marrë vesh siç është thënë për veprimet të përbashkëta që ndërlidhen me inaugurimin e presidentit të ri të Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje si subjekt më i madh opozitar në kuvendin e Kosovës në një përgjigje përmes postës elektronike i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk do të marrë pjesë në seancën e kuvendit të 7 prillit. Si opozitë kemi vendosur të mos marrim pjesë në kuvend, kurse si Vetëvendosje do të kthehemi vetëm në rastet kur do të ketë vendime të rëndësishme, si për shembull sjellje statutit të zajednicës, term ky për asociacionin e komunave me shumicë serbe, apo tentim ratifikimin eventual të demarkacionit me Malin e Zi, ka thënë Lëvizja Vetëvendosje. Edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila edhe më parë ka hequr dorë nga pjesëmarrja në kuvend, e ka përjashtuar tërësisht një pjesëmarrje të tillë. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirës dhe dhënës i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Muharrem Nitaj, i cili po ashtu ka konfirmuar se nuk ka pasur ndonjë takim të subjekteve opozitare për të diskutuar veprimet eventuale në ditën e inaugurimit të presidentit të ri.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e ka pasur qëndrimin e vet lidhur me votimin e presidentit, e ka kundërshtuar fuqishëm edhe në kuvend edhe me protesta në rrugë. Ne kemi dalë nga kuvendi dhe s'marrim pjesë në ditën kur pritet që presidenti ta jap betimin.
Zgjedhja e Hashim Thaçit për president të ri të Kosovës është përcjellë me kundërshtime të partive opozitare në kuvend dhe me protesta në rrugë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në qershor të këtij viti, misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX e përmbyll mandatin aktual. Partitë politike kanë mendime të ndryshme nëse Bashkimi Evropian dhe Kuvendi i Kosovës duhet të japin mundësi këtij misioni edhe për 2 vjet të tjera të veprimit në Kosovë. Njohës të fushës së sigurisë dhe drejtësisë vlerësojnë se EULEX-i i duhet Kosovës edhe për një periudhë të caktuar, pavarësisht nga problemet e shfaqura. Kronike Arton Konushevcit.
Basri Musmurati, sekretari i Partisë Demokratike të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se për disa raste të veçanta ky mision nevojitet ende në Kosovë.
Megjithëse një pjesë e popullatës në Kosovë nuk është e kënaqur me krejt punën e ULEX-it, ne konsiderojmë që është e nevojshme edhe një kohë ata me qëndru këtu, veç mas kur kemi bojmë edhe me këtë gjykatën speciale që da pritet aktivizohet shpejt. Po shikon, nuk o i deshtuar plëtsisht, se unë e thash, ka pas raste kur nuk ka pas sukses plot, andaj me gjitha të për rastet veçanta dhe duhet ta kishim këto.
Nga ana tjetër, shefi i grupit parlamentar televizijës Vetëvendosje, Glaukon Jufca, konsideron se mandati këtij misioni duhet të përfundojë në qershor të këtij viti.
Nuk ka pasur rezultate konkrete EULEX-i, dhe bile pa të përfunduar edhe me shumë skandale dhe me afera të brendshme të korrupsionit. Dhe unë do t'ju bëja thirrje politikanëve evropian që ta rikonsiderojnë këtë punë sepse është vetëm djegje koti e qindra miliona eurove të taksapaguesve evropian për të cilat ne nuk është se kemi parë shumë rezultate.
Kujtim Kërveshi, njohësi i sistemit të drejtësisë, vlerëson se misioni EULEX-it, pavarësisht siç i quan ai defekteve dhe se sipas tij shpesh herë ai ngjason më shumë me një mision politik sesa të sundimit të ligjit, Ai është i nevojshëm për Kosovën. Konsideroj gjithashtu se reduktimi i misionit e Uleksit në përgjegjësitë ekzekutive në institucionet tona vendore ka qenë një hap i ngutshëm dhe i pa studiuar sa duhet nga institucionet përgjegjëse. Ju rikujtoj se në disa nga rastet më të bujshme të procedura para drejtësisë kanë qenë pikrisht rastet të përgatitura nga misioni e Uleksit. Është pak e besueshme se të njëjtat çështje do të procedohen pak të mision, ka thënë Kërveshi në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Misioni Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë e Uleks u themelua në vitin 2008 për të mbështetur institucionet, autoritetet e drejtësisë dhe agjencitë e zbatimit të ligjit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Letrat e Panamas janë një nga rrjedhjet më të mëdha të kohës moderne, thotë John Christensen, drejtor ekzekutiv i rrjetit të drejtësisë tatimore, që është një trup e pavarur ndërkombëtare. Më tutje në intervistën për Radio Evropa e Lira i thekson se këto dokumente të zbuluara nga Panamaja janë zile alarmi për pjesën tjetër të botës. Këtë intervistë për Transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Si e interpretoni rrjedhjen e letrave të Panamas? A është ky një zbulim i habitshëm?
I think Panama Papers is one of the biggest leaks.
Mendoj se letrat e Panamas janë një nga rrjedhjet më të mëdha të kohës moderne. Janë rrjedhja e parë e madhe nga një firmë ligjore që ka çuditur shumë njerëz. Miliona letra janë zbuluar dhe vazhdojnë të zbulohen. Ato përfshin njerëz të nivelit shumë më të lartë, jo vetëm politikan, por edhe njerëz të biznesit dhe elita në gjithë botën. Mendoj se kjo rrjedhje është në të njëjtën shkallë me zbulimet e Edward Snowdenit, sepse ajo zbulon nivelin e korrupsionit në mes të elitave globale, politike dhe të pasura. Ky korrupsion ka vazhduar me dekada. Kjo është hera e parë që kemi një zbulim në këtë shkallë.
Dhe kur politikanët dhe elitat bëjnë përpjekje të krijojnë kompani jashtë vendeve të tyre ose t'ju shmangën taksave, a është kjo ligjore?
Dhe të jemi krejtësisht të qartë, evazioni fiskal është i palitshëm në të gjitha rrethanat. Edhe kur shmangja taksave ndodhë për mes strukturave jashtë të vendit, pothuaj se në të gjitha rastet, edhe kur apelohet në gjykat, del të jetë e palitshme. Mendoj se publiku e di këtë shumë mirë. Publiku e di se kur njerëzit të krijojnë struktura jashtë vendit, kompani jashtë vendit ose besim në juridikcionet si ato të Panamas, kjo është diçka e palishme ose korrupsion.
Pra kompanit jashtë vendit janë të palitshme?
Jo, e keqe është se kompanit jashtë vendit janë ligjore. Problemi reale me kompanit jashtë është fakti se vendet si Panamaja nuk kërkojnë që pronarët e vërtet të kompanive jashtë vendit të bëjnë të ditur identitetet e tyre. Kompanit si Mossack Fonseca, nga e cila kanë rrjedhur letrat e Panamas, sigurojnë emrat e aksionarve dhe emrojnë drejtorët. Këta janë njerëz që japin emrat e tyre për të vepruar si drejtor ose aksionar, për të fshehur identitetin e njerëzve të vërtet. Kjo është ajo pjesa tronditse në lidhje me kompanitë jashtë vendit, që nuk bëjnë të ditur identitetin e njerëzve të vërtet që fshihen prapa kompanive jashtë vendit.
Rrjedhja e letrave është duke vazhduar. A mendoni se do të ketë reagim të madh nga njerëzit në gjithë botën?
Shpresoj e shumë që publiku në të gjitha vendet e botës do të nisë të bëj presion serios mbi politikanët që të ndërmarin hapa. Çfarë hapa shkërkojmë ne? Para se gjithash e duam një traktat global, ose kërkesë që çdo juridikcion në botë të krijojë një regjistër publik të pronësive të kompanive jashtë vendit dhe të fundacioneve jashtë vendit. Kjo nuk do të ndodhë derisa politikanët të mos detyrohen nga publiku për të ndërmarrë hapa, sepse shumë politikan janë vetë ose i kanë familjet e tyre të përfshira në struktura jashtë vendit. Tash është koha, rrjedhjet nga Panamaja janë zile alarmi për pjesën tjetër të botës që të ndërmarrë hapa.
Take action.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të dy lajme. Aleksandar Vučić që thotë se bisedimet Beograd-Prishtinë të hënën në Vjenë ishin të vështira. Bernie Sanders dhe Ted Cruz fituan në zgjedhjet partijake në Wisconsin të Shteteve të Bashkuara. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.